ሪጋ አካሽዋን ሽናንግ ኩቦር ክቲን ዘንቲያ ወፕሬት ፒድ ኢንግ ፍካችተን ቢክመን ባንካን ያንግ ኩቦር ኢኩ ብላይ ወቡሮም ፕራይም ሚኒስተር ነረንድራ ሞዲ ያ ኢትሙሪ ወኢቻችተን ያንግ ፑሊን ሃግሲ ቡሮም ያንግ ፑሊን በመንግ ዲኤስዲ ባተር ኡትሳፍ ያ ክቲያር ወክነም ካም ሀገታ ኩቡረ ወላይ ለካጅና ነግንታ ግክና ቡረ ግን ወራም ግብሊ ከመጋለያ ያ ኪማርቲር ሃግሲ ቡሮም ያ ኪፑሊን በኢትሪኩ ቡራም ከኮሌጅ ኦፍ ቲቸር ኤዱኬሽን ቱራ የሰንትሊ ኪ ከንሆን ያንዲ ከና ቡራን ዶ እስላም አጃ ከክንዴ ሀዶ አረጃ አፖሰን ሀግ ግራን ግራጁዌሽን ሰሚኒ ኪ ኩባር ቡብኔ ኡፕራይም ሚኒስተር ከሪ ነረንድራ ሞዲ ሜግሲኒ ዲ ኢኩብሎዩ ያ ኢትሎሩ ያንዲ ፑሌት ሀግ ሲክን ቡራም ያንዲ ፑሌት ነ ከኮሚሞሬሽን ዴ ደብክሞ ያ ኢቻችቶም ኢቡክሩ ያንኪ ሀግ ከንራም ያንኪ However, hakiran son social media da awu wa ikti yonki da penman go ya kri wo en ichwan wa yada wo di ro me ya ichmur yonki het por wa en e iko u minister di kampo yin yo kri u amit sha o le de sno bu ro mu wo di ro u ya ki bor pulit ki wa men tan ki wa men kondo ha ko wo yada ya ki nan chalchno wo penne ya yada ha po kri dengaro u ya ichmur yonki iman riti wa ikrachitam yonki tatwa buram me ya ki martir yuda ikti ya ijin im yonki ha kuwa uchikri ya kri wa kibru piyonka ka GST bachat utsaf ya kuwa desdang da prime minister kri Narendra Modi ha unu benai wadang den da wanra ko ya chibul imantoy lengbay itengkela thamu ya kekajna hapo kerpon krekan yang ke next generation GST ya kitiar gi pen enkan bha ha ka tho katar wa ka pro puthi kam kilen kilen ro ki kot pure wa ki mam da pen man ki wa mai na ka khajna da wa pen du ya ka khajna ka wa khat ar na ka chispa ko ni chwa ya ki rebel ki wa ni chwa ka khajna ka wa san na ka chispa ka te da pen lai na ka khajna ini is dang ditemui wapen man ya gitir sikai wa rapsuk usu utendina ya ie haka liang kepisa haka gilgesen wa ipungkule ya ichnatir hapo keri ki tredukan do augi wa ini is dang ditendina ko ya ilut iset haka pura puti yang dikena wa kertan kole ya ihe isan ka pura puti yang keri India
Under the next generation GST reforms, the government has announced significant relief for stationery items. As part of the new tax structure, pencils, sharpeners, crayons, exercise books, graph books, maps and charts have been made completely tax-free. These items earlier attracted a 12% GST. Similarly, erasers, which were being previously taxed at 5%, have also been exempted. The reforms are aimed at making essential stationery items more affordable, thereby reducing learning cost for students and boosting demand for domestic manufacturers. Talking exclusively to Akashvani News, Balkishan, a stationery shop owner in New Delhi, said that children are greatly benefiting from the reduction in GST rates as learning materials have become more cheaper.
My name is Balkishan and I am the owner of a stationery shop. After the government exempted GST on many essential stationery items, it largely benefited the children. Pencil, rubber, sharpener, geometry box, register and copies, all have become cheaper.
Register hai, copy hai, sab sasti ho.
The GST reduction is easing the financial burden on families and students, further enhancing access to education across the country. With Vishnu and Saklen Akhtar, Drishti for Akashvani News, Delhi.
Kipuli kejalan khaliya dele uram ki ya ka police commemoration day negasi buram yang kipuli negasi ha kalung ki district wapher nivinta wo buram ya kipuli uchlur ki wa ikti ya iji imi yang ki ha kan ram bi yang ki ha ka police headquarters shillong u director general of police di ya kamaru ya imi ila uram ibu kentup ya ibu sentu ipure ya kipertik yang ki martir wa ila ya kesyuk parit kwa pen penuh beramu ya ki cispa arpu kundi lut ki beru wachlur ki wada klan. Kam di medisi di lek beram lek ha ampati nong tok wa mairan hei wadi ya kemat da ki superintendent of police ki yang ki. U Vikash Warma IPS wa ki officer district debuk sentu ki wadi teman ki ya isu ki kiau iwa cipur. कहीं किसी ले रम द प्रियो को या इचलर इच्छा या वो एक टी की पुलेट यंग जला निकाल या वो वो तुम स्कैंडियन की या इकुलर वो ये डा वो एन इचमें वो इच क्रीपक डा तब वो बुरंगी या की मार्टियर वो इचलर इवा कपतंग के यंग की पतंग को वो एमन सेम या वो रा कहीं खबर वाले चपी ना स्टेशन यंग आकाश वाले शलो कॉलेज योग टीचर एडुकेशन रंग खंतुरा निम्नसीर पन्नंगो या का फैली सिचुएशन वा ग्रेजुएटिंग वा ग्रेजुएशन सेमली आरजा पोसन योग का दे ये पुंकु बुरान या संतली की कंहों योग दिखना पुरे ने दो उसनम आरजा खट कंदे ने दो आरजा आर पोसन उ लंपंग व एंबुरम उ थॉमस ए सांगमा व मन का मुकोंसन हागे ने गिसी दे ये रो उ ये दिखना पुरे की वे पिंडेत या का पुरे की योग की वे किंतू ये की वे चक्री दे वे स्नाखियन वे दे वे चंपंग Hagam ni kesi depan lagi ke CTE magazine arja arpusan, wai deme ya irwai icatan re. U principal the Don Bosco College Tura, Father Pius Varghese, waga principal yang ke College of Teacher Education Tura, ke Dr. Nina E. Salma, de ikublaiki ya ke kena pura, ya wapendetki ya ipura iyongki, wai kentu ki ya ki wakuncok ki ya ikerdan iwarap cajrong. Ka DGP yang ke Meghalaya tukang Ida Shisha Nongrang da pentikna ko wa kubi kecenat walai loik da pak ko ya ke report ko banyak ko wicar banyak ya iman ilong yang dikamsi warunar hakel long gejela ko wapit banyak kantan hadikam runar pacak dikentai dikena kian wa dikam wajato wa ubrok katkan ipura banyak da penyu ini Wagi wabun dilelek kamsi merunar, wangi nak menging mansen ke wak mbiang. Dekedau lek wak ikela gejela Meghalaya na ilaluti ubrok, ca gejela ke penyelikam ya ubrok. Dewa pengkrekan ketkan ichen, di pulit de pengkran ki wapit banyak, ha ke CCTV wagi wituan kikam wapercang ulek wakudok ukum, ya kikamsi nengbai penyelikam ya ki YouTube. Ka Sarba Junin Sri Sri Kali Puja Committee yang kecelung larang by East Jangke Hills disedangki ya ke Diwali Festival Arja Arposan da indek tumri iwa cikrihanda. Kini ka Puja disedangko ha perdi senjau yang ke Arpau Turik Benai Cipau wa ikut ha kestem Dewa Sam Prasad Negisni. Ipengam ya ke Belai Thau Kali Mata debu ha kecelung jalik ya bypass ha ke Arpau Turik Benai Cipau. Upandit doongin wakini ka leknin diwali tok kedak ijob ya idun dewa penci ya cispak prateli kimamuti haun muslim. Doong le wakakali matang dewan rako ya ismiaw kian wakohok isika ya kibri wa maya uya ya dikamsi wa ipungku ya kebahakannya yang kijinta wa in warok. Da teman ya kelelang peace committee hakanduli boda alpus wa penbiar ya ia kenaat ha pergi ke cuman lapangat Meghalaya wa tapat asam hadir ini ia kenaat wa ia kerja iwadang ini hepor wa akbar. Ki officer ya kenaat ini kejela iwa kentuk UDC HP Sarma yang keweskar di Anglong wa boda magistrate GH Pasak. Hal ini kelelang dia wan emin talang le da kinong ya kemat cening wa kinong ni kangat yang kisah NGO. Demenjur ya kirai wa penjuak biang wa yesur ukan wa kiwa empty ha ijab ya uwi ubru dan ha ini wa penjuak no ya ke korfiu. U sarna dia ro'u ya ipercung ki nam ya kemacinu wa penne temsa ya isuk isan. Wa ro arliang di penskan biang ki ya ikunar iyoki wa insuk insan wa uyusno to markalyang. Ka KJP Singat Sep Ni Urban Mission ha cirut ia kerelang wa kesinong rinom wa maulai presbiteris da penanggi ya ke Food Face Council of World Arja Arposan ha All Saints Hall Shilong ni binta wa pernik pisang wa teitani ni binta ke New Life De Addiction Center. Reverend E.C. Marwin lemanu da onu wa kami da temuka wa kerchan ya ki beruncinan ki wa wikun percha na idi buan. Kami sentar berterwa kau Yesu Marmutnya Nyebenta di cenggang di wakat pras mencaneng Nya kemen yung mansin kau en ya ibunya iya ila. Dan ganti kebawah depan cukup kewan cipi station yang ke Al-Kajwani. Shalom.